kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Edward Snowden oo ah Maraykan horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka ee CIA-da ayaa axaddii shaaca ka qaaday inuu yahay ninka sheegay warar ay daabaceen wargeysyo Britain iyo Maraykanka ka soo baxa. Wargeysyadan ayaa qoray in dowladda Maraykanku ay urursan jirtay xog mug weyn oo ku saabsan dhegaysiga telefoonada iyo xog kale oo la xiriirta xagga internetka. Toddobaadkii hore ayuunbay ahayd markii maxkamad lasoo taagay Bradley Manning oo isna loo haysto faafinta xog badan oo ku saabsan fariimihii ay diblomaasiyiinta safaaradaha Maraykanku ee dibaddu isu diri jireen. Xogtaas ayuu u gudbiyey websaytka WikiLeaks oo isagu u go'ay faafinta xogaha dadka laga qarinayo. Edward Snowden ayaa markii uu aqoonsigiisa shaaca ka qaaday sheegay inuu ogyahay in dowladda Maraykanku ay soo dabageli karto hase yeeshee una danka lahayn, isaga oo sidii Bradley Manning sheegay inuu u arko inuu wax saxa sameeyey. Haddaba waa maxay xogta uu Edward Snowden sheegay in dowladdu ay urursatay? Waa kan Faisal Cabdiroble oo arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba wax ka qora. Faisal, waxa uu ku sugan yahay magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Runtii waxa weeye dowladdu waxay urursatay oo la sheegayaa hadda inay information badan ama xog badan ka guratay telefoonada, gaar ahaan kambaniga la yidhaahdo Verizon iyo computerada, iyagoo markaa aanu aabo yeelayn cidda la fiirinayo iyo cidda warka laga helayo. Laakiin dad badan oo uba badanba hadda sida la sheegayo Maraykan, dad Maraykana, in xogtoodii ay dowladdu gacanta ku dhigtay, xogtaasoo hadda aan la kala gurin. Laakiin wax kasta noqon karta, bimacni waxay noqon kartaa qof business ka hadlaya, waxay noqon kartaa qof reerkiisa salaamaya, waxay noqon kartaa qof ilmihiisa dhakhtarka la hadlaya. Xogta laga uriyeyna waxay ku dhici kartaa qof kasta, adigay kuu dhici kartaa, anigay ugu dhici kartaa, xaakim fadhiya oo xaaskiisa la hadlaya ama lawyer la hadlaya bay ku dhici kartaa. Ibin waxaa la sheegayaa madaxweynaha Quddisu inaanu arrintan ka nabadgelin haddii ay dhacdo in qofkan xogta ururinaya uu heli karo emailka madaxweynaha Maraykanka shaqsigiisa. Waxaa lazman daruuriya in madaxweynaha Quddisa farta lagu godi karo. Marka arrintani waxay noqotay arrin aan xal lahayn oo bad ah, oo qof kasta oo maanta Maraykanka ku nool uu ka yaabi karo in xogtiisa lahayo la dhageysto telefoonka markuu ku hadlayo, ambaba emailada iyo wuxuu dirayo computerka isagoo isticmaalaya wax kasiba dibadda ay yaalaan. Marka waa arrin xasaasi ah.
Edward Snowden ayaa waxa uu shaqeeyay hay-ado dhowra oo kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ba isugu jira.
Wiilkan hadda soo shaac baxay waa nin da'yar oo 29 jir ah. Waa nin markii hore ku takhasusay waxa la yidhaahdo data analyst ama tifatirka xogta xagga computeriska. Intii hore wuxuu u shaqeynayay CIA-da oo deenin dowladda ka tirsan baabu ahaa oo sirta dowladda ururiso ayuu gunta ugu jiray dhex fadhiyeyna. Saddexdan bilood ee dambe kambani kale oo kontraat la yeesha ama la qaata dowladda Maraykanka, gaar ahaan qeybta ammaanka iyo nabadgelyada oo u badan xagga ciidamada iyo CIA-da buu shaqo ka helay. Waxaa markaa isaga la geeyey inuu ka shaqeeyo kambanigu qeyb uu ku leeyahay Hawaii, halkaasaanu hadda ka shaqeynayay. Kambanigani markaa wuxuu hayaa ama uu ka caawiyaa private sectorka ama kambaniyadan telefoonada iyo computerada oo markaa contract la qaata dowladda, sidii data loo analyze karin lahaa ama loo tafatiri lahaa. Markaa gacantiisa wuxuu ku hayay wax alla wixii dowladdu rabtay inay dadka ka ururiso, oo markaa uu isagu hayay. Markaa markii uu ku tashaday inuu arrinta sii daayo, ayuu supervisorkiisa weydiistay in 2 weeks oo fasaxa la siiyo caafimaad awgeed. Markii taal la siiyeyna arrintii buu qarxiyey oo uu sii daayey.
Inta uu xilka hayay madaxweyne Obama, waxaa soo shaac baxaya dhacdooyin dhowr ah oo muwaadiniin Maraykan ah ay dibadda ku soo dhigayeen xog ay dowladda Maraykanku qarinaysay. Dadkan oo lagu magacaabo whistleblowers amaba siidhi afuufayaal ayaa dabagal adag kala kulmay maamulka Obama, si ka duwan maamuladii isaga ka horreeyey.
Horta runtii whistleblower waxaan la yidhaahdo ama ku qarxinta lagu qarxinayo dowladda arrimo la qarinayo wax cad maaha. Ragga dadka joornaalistaha sameeya, dadka dowladda u shaqeeya ayaa sameeya. Marka wax weligeedba soo taxnaa weeye. Laakiin hadda intii Obama qabsaday oo ku soo beegantay waqti nabadgelyada Maraykanku ay aad iyo aad xasaasi u tahay, gaar ahaan marka argagixisada laga fiiriyo dhinaceeda, waxaad moodaa si xaddaaf ah in ay dowladdan Obama ay gacanta ugu dhigtay ama cunaqabatayn iyo caburin ay ku sameynayso waxa whistleblowerka la yidhaah ama dadka ku qarxiya, isla markaana ay rabaan inay tallaabooyin adag oo cadcad ka qaadaan cidii markaa loo aaneeyo inay waxa ka dambayso. Waxay aniga ila tahay, bimacni waa markii ugu horreysay ee madaxweyne demokraat ka soo jeeda uu arrimaha noocana kagaba adadkaado ama kaga cadcadaado xagga republicanka. mareykanka awal waxaa la odhan jiray republicanku waa hawks ama waa gorgor marka xagga siyaasadda nabadgelyada iyo ammaanka iyo arrimaha dibadda laga fiiriyo. Kuwan kale ee demokraatkana waa doves ama waxa weeye xamaam jilicsan oo khafiif ah oo naxariis badan ayaa berigii hore lagu tilmaami jiray. Laakiin intuu Obama yimid, waxyaabaha badan uu qaaday markaad eegto sugidda nabadgelyada mareykanka Patriot Act-ga markaad fiiriso sida uu u balbalaariyey Obama, raggii Republican-kii ka horreeyay waxaad moodaa inuu arrimaha nabadgelyada isagu kaga badcad yahay, waxay ka tahayba.
Adadaygaas maamulka Obama ayaa keenay in dad badani ay taageeraan dadka sida Bradley Manning iyo Edward Snowden, kuwaasi ay ku tilmaameen geesiyaal qaran, halka maamulkuna uu arko dad khiyaamo qaran ku kacay. Dalalka dibadda ayaa iyaguna su'aalo ka keenay kaalinta Mareykanka ee xorriyadda madaniga ah.
Runtii waxaad moodaa arrin cusub inay tahay, hase ahaatee tallaabooyinka ilaa hadda la qaaday Mareykanku waa ku kala qaybsan yihiin. Dad baa waxaa jira sida inankan sii daaya iyo dad badan oo lamida oo dowladdaba ku dhex jira ay leeyihiin xuquuqdii dadka Mareykanku ay lahaayeen siday doonaan inay u fikiraan, waxay doonaan noqoraan, waxay doonaan ku hadlaan. In meel lagaga dhacay rag Kongareska ka tirsana arrintaa way ka cadeeyeen maalinta dhow. Kuwayow kale oo le miisaanka waa in la saaraa amniga iyo nabadgelyada dalka Mareykanka iyo dadkiisa, oo waxa la wixii waxa wax u dhimi kara ee laga fikiri karaa in la xadeeyo waa ogol lahay kuwalena way jiraan. Marka runtii arrintani waa arrin xasaasi ah. Mareykanku marxalada badan buu soo maray oo waqtigii communismka ula dagaalamayay afartameeyihii, McCarthy wakii sharciyo culus ku soo rogay gaar ahaan dadka Hollywood ee xagga farshaxanta ka hadla. Hadda waxaad moodaa waqtigii oo kale inaan ku jirno oo dood ay Mareykanka ka dhex taagan tahay sideebayna u xeerinaa xuquuqda iyo xornimada qofka Mareykanka ah iyo nabadgelyadiisa. Laakiin dad badan oo Mareykanka baxsan oo dibadaha jooga oo Yurubta u badan in ayba iyagu ku doodtamayaan in Mareykanka uu ka daraaday Shiinihii iyo Ruushka sidii lagu ogaa marka laga eego xuquuqda iyo xornimada qofka bini'aadamiga. Marka arrintani waa arrin cusub, waa arrin aan weli gunteeda la gaarin. Runtii dibeetiya badan iyo dooda badanna way ka dhici doonaan ilaa inta guidelines laga soo saarayo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay muwaadin Mareykan oo lagu magacaabo Edward Snowden oo sheegay inuu isagu yahay ka faafiyey xog ay dowladda Mareykanku dadka shicibka ka urursan jirtay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.